21:00 ОДО Азаттык радиосу жаңырууда. Кутман кечиңиз менен, бүгүн 16 июлдагы Азаттык радиосунун берүүлөрүн Прагадагы студияда мен Руслан Калматов алып барам. Алдыда төмөнкү баяндарды угасыз. Кыргызстанда медреселердин макамы, көз карандысык маселеси жана алардын бүтүрүүчүлөрүнүн келечек тагдыры талкууга алынды.
Чоң-чоң медреселерибиз кандай бир деңгээлде идеологиялык дагы, финансылык, материалдык жактан дагы сырткы факторлорго көз каранды.
Пакистан шайлоо өнөктүгү жүрүп жатканда коюлган чабуулдарда курман болгондорду эскерип аза күтүп жатат. Жардыруулар жана камоолор да күч алды.
Калабалар болгон күнү кечинде Лахор эл аралык аэропортунда өлкөнүн мурдагы өкмөт башчысы Наваз Шариф кызы Мариям экөө келип коногуру менен камак алынышты.
Кыргызстанда болсо кыймылсыз мүлктүн баасы өсүүдө. Бул багытта эксперт менен болгон маекти сунуш кылабыз, бизден алыстабай туруңуз. Адегенде соңку эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кесиптешим Гүлайым Ашакеевадан угалы.
Рахмат Руслан, саламатсызбы? Хельсинки шаарында Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп менен Орусиянын лидери Владимир Путиндин жолугушуусу өтүп жатат. Эки президент журналисттердин алдында кол алышып учурашты. Соңку бир катар жылдары ортобуздагы алакалар анча жакшы болгон жок. Эми эки өлкөнүн мамилесин оңдоого чоң мүмкүнчүлүк түзүлүп жатат деген Трамп, Орусия менен мамилени оңдоо жакшы иш деп баалады. Трамптын айтымында жолугушууда соода, өзөктүк курал маселелери талкууланып, Кытай тууралуу да сөз болот. Америкалык лидер эки өлкө өз ара алакасын оңдойт деп ишенип турганын да билдирди. Путин Америка Кошмо Штаттарынын президенти менен эл аралык жыйындарда жана телефондон бир нече жолу сүйлөшкөнүн белгилеп, эки тараптуу жана дүйнөдөгү таалылуу маселелерди кеңири талкуулоого мезгил жетти деп айтты. Трамп менен Путин көзмө-көз сүйлөшкөндөн кийин делегациялардын катышуусунда жолугушуу уланып жатат. Эки лидер сүйлөшүп жаткан маалда мамлекеттик катчы Майк Помпео менен тышкы иштер министри Сергей Лавровтун да жолугушуусу өттү. Ак Үй жолугушуунун жыйынтыгында эч кандай расмий декларация кабыл алынбай турганын билдирди. Эки лидер чогуу басма сөз жыйынын өткөрөт. Көзү азиз активист акын Темирлан Ормуков экс-президент Алмазбек Атамбаев менен парламенттеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Дастан Бекешевдин пайдасына акча өндүрүү тууралуу соттун чечимин аткаруу үчүн 50,000 сомду тыйым менен чогултканын, аны экөөнө жибере турганын жарыялады.
Учурда ал чечим токтоп турат. Анткени шаардык сот ишти токтотуп койду, себеби кылмыш иши каралып атканга байланыштуу ал иш токтоптур. Бирок ошого карабастан мен муну төлөй деп чечтим.
Деген Ормуков экс-президент Атамбаевди сындаган ырына байланыштуу айыпталган, ага каршы милицияга арызды депутат Бекешев жазган. Бишкектин Октябрь райондук соту мартта Ормуковду соттук отурумга келбей жатат деген жүйө менен бир айга номер биринчи тергөө абагына камоого чечим чыгарган. Буга улай эле анын Батыри да камакка алынган. Башкы прокуратура 2-июлда Ормуков тергөө абагында камалган учурда арыз убагында каралган эмес, конституциялык укугу бузулган деген айыптын негизинде Жогорку соттун 3 судьясына жана Бишкектеги тергөө абагынын кызматкерлерине кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, шала акылык, адамды мыйзамсыз кармоо беренелер менен кылмыш ишин козгогон. Ормуков судьялардын үстүнөн арыз жазбаганын билдирип, муну башкы прокуратуранын өз күнөөсүн жабуу аракети катары баалап жатат. Ишти ушул тапта улуттук коопсуздук комитети тергөөдө. Түркияда 250 ашуун кишинин өмүрүн алган төңкөрүш аракетинин 2 жылдыгын эскерген иш чаралар өтүп жатат. Жекшембинин кечинде Стамбулдагы шейиттер көпүрөсүнүн жанында миңдеген киши чогулган жыйынга түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган да катышты. Ал төңкөрүш аракетин уюштурган деп ушу тапта Америка Кошмо Штаттарында жашап жаткан түрк динаятчысы Фетхулла Гүлендин кыймылын кайрадан айыптап, Түркия бул уюмга каршы тура алганын айтты. Гүлен түрк бийлигинин мындай дооматтарын четке каккан. 2 жыл мурунку төңкөрүш аракетинен кийин Түркияда 120 миңден ашык адам Гүлендин кыймылына байланышы бар деген негиз менен кызматтан алынган же жоопко тартылган. 9 июлда Эрдогандын президенттик кызматка кайра кириши менен Түркияда өзгөчө абал тартиби жоюлду. Мындай кырдаал өлкөгө 2016 жылдын июль айында киргизилген. Түркияда бир жыл мурда референдум аркылуу конституцияга сунушталган өзгөрүүлөр да күчүнө кирди. Ага ылайык премьер-министрдин кызматы жоюлуп, Эрдоган аткаруу бийлигинде өз колуна алып, жаңы өкмөттүн курамын жарыялады. Өзбекстанда 18 жыл түрмөдө отуруп чыккан Мухаммед Бекжан Америка Кошмо Штаттарына барып үй бүлөсүнө кошулду. Аны 16 июлда Сиэтл шаарында неберелери менен кыздары тосуп алышты. Алар атасын 1999 жылдан бери көрөлек болчу. 64 жаштагы журналист түрмөдөн былтыр февралда чыккан. Өзбек бийлиги өткөн жумада Кошмо Штаттарга баруу үчүн өлкөдөн чыгууга виза берген. Бекжан Азаттык радиосунун өзбек кызматына Кошмо Штаттарга убактылуу гана баратканын, балдары жашаган өлкөдөн саясий баш калка сурабай турганын айткан. Чек арасыз кабарчылар уюму Бекжанды дүйнөдөгү эң узак мөөнөткө түрмөдө турган журналист деп тааныган. Бекжан оппозициялык гезитинин мурдагы редактору жана экс-президент Каримовдун башкы оппоненти Мухаммед Салихтин бир тууган иниси. Бишкекте таштандыны туш келдир кыткандарга жана өрттөгөндөргө 1,63,000 сом айыппул салынды. Мэриянын басма сөз кызматы билдиргендей, санитардык экологиялык инспекция быйылкы жылдын биринчи жарымында 3,000 ашуун чарбалык субъектилерди, ишкана, уюм жана жеке үйлөрдү текшерип чыкты. Анын жыйынтыгында тазалыкты бузгандарга, айлана чөйрөгө зыян келтиргендерге 2,000,000 сомдой айыппул салынды. 157 жерде туш келди ыргытылган таштанды жай аныкталып, алардын дээрлик баардыгы тең тазаланды. Ал эми 2,000,000 сомдой айыппулдун ушул тапта 750,000 сому өндүрүлдү. Бишкектеги акыр чыкир шаардан 11 чакырым алыстыкта жайгашкан таштанды талаасына төгүлүп, ошол жерде өрттөлөт. Таштандыны кайра иштетүүчү завод куруу маселеси көп жылдан бери көтөрүлүп келатат, бирок курулуш башталат деп айтылганы менен иш алгиче колго алына элек. Анда Руслан сөздүшү менен сизге берейин.
Рахмат кесиптешим Гүлайым Ашакеева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги Азаттык Чекит орг сайтынан да тапсаңыз болот. Ошондой эле уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу Азаттык Чекит моби дарегибиз да бар. Эми жаңылыктарга удаа эртеңки күнгө карата аба ырайы менен таанышып алыңыз. Кыргызстанда 17 июлда Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарында өткүн өтүп күн күркүрөйт. Талас Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй өрөнүндө 30-35, Таласта 34, Ош жана Жалал Абад облустарында 32-37 градус жылы болот. Баткенде 33-38, Ысык Көлдө 20-25, Нарын облусунда болсо 22-27 градус ысык болот. Бишкекте 17 июлда түнкүсүн жаан-чачын жаабайт, күндүз өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын табы 32-34 градуска чейин көтөрүлөт. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Кыргызстанда медреселердин макамы, көз карандысыздык маселеси жана алардын бүтүрүүчүлөрдүн тагдыры талкууга алынды. Диний эксперттер медресе бүтүрүүчүлөрдүн адистиги так аныкталбаганын жана алардын баары тигил же бул чет элдик идеологиянын таасирине дуушар болуп келгенин айтышты. Кыргызстандын мусулмандар дин башкармагынын өкүлдөрү медресе бүтүрүүчүлөрдүн күбөлүгү мамлекет тарабынан таанылбай келгенин чоң көйгөй жараттарын баса белгилешти. Булан изилдөө институту уюштурган талкууга катышып келген кабарчыбыз Касым Рахманкулов кененирээк баяндайт.
20 жаштагы Абдулла Аяз уулу орто мектептин 9-чү классын бүтүрүп эле Арашан айылындагы Абдулла бин Аббас атындагы медресеге тапшырган. Ал мындай чечимин динге болгон кызыгуусу жана динге кызмат кылуу каалоосу менен түшүндүрөт. Медреседе окуган 3 жылдын ичинде ал диний илимдерден тышкары ширетүүчүнүн жана айдоочунун кесибин үйрөнгөнүн айтып берди.
Сабактарга кирдик. Күнүнө 5 сабак, 6 сабак болот болчу. Негизинен Куран сабагы да, Куран жаттоо. Шарият илимдеринен сабак болот эле. Араб тили жана фик, хадис, акыйда. Ошол эле учурда бизге дополнительный сабактар кирип атты. Жанакындай автошколадан келип сабак берип кетип атышты. Эми сваркадан сабак алдык, кошумча кесип дегендей.
Асадулла айтып жаткан айдоочунун жана ширетүүчүнүн сабактары Кыргызстан боюнча 3 медресеге киргизилген. АВЕП фонду менен АКШ элчилигинин колдоосундагы бул долбоор 2014 жылы башталган. Медресени бүтүргөндүгү жөнүндөгү күбөлүктү мамлекет таанып алгандыктан ушундай жандоочу кесипти үйрөтүүгө шарт түшчү долбоорго муктаждык жаралганын айткан фонддун координатору Нарымбек Кыдыргычев демилгеге муктаждыкты төмөнкүчө түшүндүрдү.
Проблема. Бул медреселерде окуучулардын саны көп, ошону менен катар эле жалаң диний билимди алат дагы булар колдоруна жанагындай мамлекет тааный турган документ албайт да. Башкача айтканда, булардын документи менен кайра биздин бул светтик мамлекеттик окуу жайларга тапшыра албайт, анткени аттестат жок да. Орто билим жок булардачы, албайт. Ошол себептен ушул көйгөй келип чыкканда, экинчиден жанагы аябай актуалдуу болуп кетпебиз, жана Сирияга кеткендер, жалаң эле ошол дин тармагындагылар кетип атат депчи. Жумуш жоктуктан анан акча табыш максатында кетип атат деген сөздөр чыкканда, булар деген бул жерден жумуш таап ушул жерде калгандай кылышыбыз керек деп. Жана диний билимди алып алып эле булар башкага мындай кызыкпай калып атпайбы? Ошол себептен араб тилин билгендиктен буларды тияка вербовать этот кенгендай жеңил да бул балдар.
Деген Нарынбек Кыдыргычев алгач муфтият мындай демилгеге каршы чыккан кошунчалады. Мындай макул эместиктин себебин муфтидин орунбасары Акимжан Ажы Эргешев азаттыкка минтип түшүндүрдү.
Биздин бүгүнкү күндөгү диний билим алган, диний кесипке ээ болгон бүтүүчүлөрдүн кесипке ээ болуу көйгөйүн мен анчалык чоң көрө албайм. Анчалык чоң көйгөй эмес. Чоң көйгөй кайсыл жерде дегенде апиянчы кайра эле келип туруп, ошол алардын бүтүрүп аткан бүтүрүүчү катары дипломун эгерде мамлекет тааныганда алардын мектепке кирип иштөө мүмкүнчүлүгү пайда болмок. Же болбосо теологиялык коллеждерге барып дин тармагында сабак берсе болмок. От тилекке каршы алардын алып аткан диплому диний чөйрөнүн гана диплому болгондуктан алар эмне тияка бара албайт.
Дин жаатындагы адис теолог Маметбек Мырзабаев медреселердин басымдуу бөлүгү башка мамлекеттер тарабынан каржыланарын айтып, алар Кыргызстанда динди жайылтууда ар башка жада калса карама каршы келген көз караштарды туюндурат деп эсептеди.
Адамдарга динди үйрөтүш үчүн бир адис керек бизге. Бул адис кандай билим алыш керек? Бизден медреседен бүткөн бир бала же кыз ошол бизге динди үйрөтө турган, элге динди үйрөтө турган адиспи? Мусулман өлкөлөрдө жогорку диний билим бермейинчи алмайынча бир адамды бир кесипкөй, бир специалист катары карабайт. Идеологиялык сырттан болгон идеологиялык таасирлер жөнүндө кеп болуп атат да. 90 жылдардан баштап эле, мисалы үчүн мамлекеттин кабыл алган мыйзамдай программаларын, концепцияларын карасаңыздар, бир нерсе даана жазылып турат да. Кыргызстандагы диний абалга сырткы факторлор чоң таасир тийгизүүдө деп. Чоң-чоң медреселерибиз кандай бир деңгээлде идеологиялык дагы, финансылык, материалдык жактан дагы сырткы факторлорго көз каранды. Диний билим берүүгө түздөн-түз таасир тийгизип атат жана бизге биз каалаган жана мен айткан типологиясы бар, тип бар го, биз каалаган диний дин адамын тиби ошонун ар түрдүү болосуна, кээде бири бирине карама каршы болгон дин адамдардын тарбияланып калышына шарт түзүп атат.
Кыргыз Республикасынын дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар боюнча мыйзамына жараша медреселер окуу жай эмес диний уюм макамына гана ээ. Учурда медреселерге да илим жана билим берүү министрлиги тарабынан лицензия берүү жобосу иштелип чыгууда. Аталган жобо Кыргызстандын мамлекеттик дин комиссиясы тарабынан 2018 жылдын аягында даяр болот. Учурда өлкөдөгү 102 медресенин 87 медресеси толук кандуу иш алып барууда. Алардын ар биринде 50-дөн 150-гө чейин окуучу билим алат. Мамлекеттин мыйзамдарына ылайык медреселерге 9-чу класстан жогорку окуучулар гана кабыл алынат. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Убагында Албек Ибраимовду мэрлик кызматка бир добуштан колдоп, кийин ага ишеним көрсөтпөө маселесинде макул деп добуш берген Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарынын ишмердүүлүгүнө сындар күчөдү. Коомчулукта шаардык кеңеште өз кызыкчылыгын көздөгөн ишкерлер, белгилүү бизнесмендер жана алардын жакындары топтолгонун айтып келишет. Бишкек шаардык кеңешинин ишмердүүлүгү боюнча ар кандай пикирлерди кабарчыбыз Токтосун Шамбетов чогулткан.
Акыркы саясий окуялардан кийин шаардык кеңештин ишмердүүлүгү күн тартибиндеги кызуу талкууланган темага айланды. Социалдык тармактардын колдонуучулары шаардык кеңештин өз позициясы жок, саясий күчтөрдүн буйруктарын аткаруучу орган болуп калганын жазып жатышат. Алардын бири жанындагы активист Мавлян Аскарбеков шаардык кеңешти таркатуу демилгесин көтөрүп жатат.
Авангард, Имаратстрой, Бишкек курулуш, эми негизи чала бизнесмен, ошол чала курулушчу саясатчылардын балдары, неберелерин чейин кирип алган азыр чал жака. Мына мен жаңы бийликке сунуш кылып айтып келе жатам. Мына 2-3 жолугушууда да айттым. Тез аранын ичинде жергиликтүү кеңештерди шайлоо мыйзамына өзгөртүү толуктоолорду киргизиш керек дагы. 2019 жылы Бишкек жана Ош шаарынын депутаттарын таркатыш керек.
Депутаттардын ичине иши чыкпаган дагы бир жарандык активист Каличи Умралиева шаардык кеңеш өз кызыкчылыгын көздөгөн, ишкерлер чогулган орган болуп калды деп сындап келет.
Бул кеңеш составы бизге жакпайт. Застройщиктер көп выбор деле нааразы болгонбуз бул выборго. Шайлоо болбой эле кызыктай эле бир шоу болот. 80% иштекеге түшүнбөгөн, түшүнгүсү дагы келбеген депутаттар да. Ошондуктан алар бизнесмендер болгон үчүн аткаруучу бийликке көз каранды болуп атат да.
Чынында Бишкек шаардык кеңешиндеги 45 орунда бирин экин аты белгиси жөнөкөй кызматкерлер гана болбосо, көпчүлүгү курулуш компанияларынын жетекчилери, ишкерлер жана саясатчылардын туугандары. Алардын арасында элге белгилүү болгон айрымдарына токтолуп кетсек, Бишкек шаардык кеңешинде эң жаш депутат аталган 24 жаштагы Темирлан Токобеков, жогорку кеңештеги Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Алиярбек Абжалиевдин уулу. Темирлан Токобеков жөнүндө интернетте дээрлик маалымат жок. Бирок эл өкүлү катары окуучуларга жол эрежелерин бузбоо тууралуу кеңеш берген иш чарага бардык терезелери мыйзамсыз караңгылатылган автоуна минип барганы менен белгилүү болгон. Ал эми өлкөдөгү белгилүү олигарх Аскар Салымбековдун агасы, экс депутат Мамытбай Салымбековдун уулу Жумабек Салымбеков шаардык кеңештеги бай депутаттардын катарын толуктайт. Бишкек шаардык кеңешинде ири курулуш компаниялардын өкүлдөрү көп экени белгилүү. Маселен, аты жөнү коомчулукка белгисиздерден куралган Мекеним Кыргызстан фракциясынын мүчөлөрү ири курулуш компанияларга тиешеси бар адамдар экени айтылат. Ошондой эле экинчи ирет шайланып келген Гүлнара Молдобаева Бишкек курулуш фирмасындагы жетекчилердин бири. Элизавета жана Имарат Строй деп аталган эки курулуш компаниясынын жетекчилери Нуржан Тынымсейитова менен Даниярбек Иманалиев дагы эл өкүлдөрү. Парламентте чуулгандуу билдирүүлөр менен белгилүү депутат Камчыбек Жолдошбаевдин иниси Таалайбек Сариев менен анын кызы Наргиза Жолдошбаева дагы шаардык кеңеште депутат. Ошондой эле мурунку ички иштер министри Молдомуса Конгантиевдин агасы, мурдагы баш прокурор Камбаралы Конгантиевдин уулу Кубанычбек Конгантиев экинчи жолу шайланды. Учурда камакта отурган экс-мэр Кубанычбек Кулматовдун мурдагы аялы Наталья Кулматова дагы депутат экени белгилүү. 2018-жылы апрель айында Клоб KG сайтындагы экс-президент Алмазбек Атамбаевдин байланыштары жөнүндөгү макалада коомдук ишмер Эдил Байсаловдун маалыматтарына таянып, шаардык кеңештеги Жанибек Абировдун жакындарынын компаниясы 3 жылдан бери жылуулук электр борборуна көмүр жеткирүүдө тендерден утуп алганы жазылган. Анткен менен Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы Алмазбек Кененбаев коомчулукта айтылган сындар менен макул эмес жана эл өкүлдөрү өз милдетин колдон келишинче аткарып жатышат деп эсептейт. Ошондой эле мандатынан пайдаланып өз кызыкчылыгын көздөгөн кесиптештери жок экенин кошумчалады.
Шаардык кеңештин депутаттары иштеп атышат. Баары тең шайланып келишкен да, өкүлү болуп шаардыктар нишемин алып добуш алышып келишкен. Анан мен эчтеке деп айта албайм. Ар бир келген депутат шаарга мындай салайын деп келди.
2016-жылы 11 декабрда өткөн жергиликтүү кеңештерге шайлоодо Бишкек шаардык кеңешине 14 партия атсалышып, 5 партия 7% чектен өткөн. КСДП 13, Республика Атажырт 12, Өнүгү Прогресс 8, Мекеним Кыргызстан 7, Кыргызстан партиясы 5 мандат алган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Хельсинкиде АКШ президенти Трамп менен орус лидери Путиндин жолугушуусу өтүп жатат. Бишкекте таштандыны туш келди ыргыткандарга жана өрттөгөндөргө 2 миллион сомго жакын айыппул салынды. Түркияда 250'den aşkın kişinin ömrünü alan tönkörüş hareketinin 2 yıllığını eskirgen iş çaralar ötüp jatat. Özbekistan'da 18 yıl türmede oturup çıkan Muhammed Begjan AKŞ'a varıp üy bülösüne koşuldu. Uşul jana başka jaңылыктарды биздин интернетте azattık.org сайтынан girip окусаңыздар да болот. Эми эл аралык темаларга токтолобуз. Пакистанда 25 июлда өтчү парламенттик шайлоо алдында жардыруулар жана камоолор күч алды. Өткөн жума күнү болгон жанкечтилердин жардыруулары 150'den aşkın адамдын өмүрүн алды. Ошол эле күнү Лондондон өлкөнүн мурдагы өкмөт башчысы Нафас Шариф кайтары менен камакка алынды. Коррупцияга байланыштуу 10 жылга эркинен ажыратылган Шарифтин партиясынын лидерлерине да кылмыш иштери козголгону маалым болду.
Жекшембиде Пакистанда 13 июль күнкү кош жардырууда курман болгон 153 кишинин сөөгү жерге берилди. Набыт болгондордун арасында Балучистан аймактык парламентине депутаттыкка ат салышып жаткан талапкер Сирай Райсани да бар. Жангечтинин жардыруусу Райсани шайлоочулар менен жолугушуп жаткан маалда болгон. Маркумдун агасы Хаджи Райсани мындай окуяларды болтурбоо үчүн жетиштүү чара көрүлбөй жатканына кейиди.
Мындай окуялар өлкө тарыхында болуп эле келет. Бирок алар жөн гана айыпталып, ооз эки сындалып келгени менен болтурбоо үчүн эч кандай чара кабыл алынбаганы өкүнүчтүү.
Ошол эле күнү Пакистандын түндүк батышында дагы бир талапкер Акрам Хан Дуранини бута алган жардырууда 5 адам курман болду. Ислам мамлекети радикал тобу жоопкерчилик алган кандуу окуяларда жарадар болгондордун саны 300'den ашты. Калабалар болгон күнү кечинде Лахор эл аралык аэропортунда өлкөнүн мурдагы өкмөт башчысы Наваз Шариф кызы Мариям экөө келип коногуру менен камакка алынышты. Шариф былтыр жайында коррупцияга айыпталып кызматтан кеткен. Быйыл 6 июлда ага чет жактарда мыйзамсыз үй мүлк алган деген айып тагылып 10 жылга эркинен ажыратылган. Анын кызы Мариям да 2016 жылы чыккан Панама чуусуна байланыштуу күнөөлүү деп табылып 7 жылга кесилген. Аялынын оорусуна байланыштуу Лондондо жүргөн Наваз Шариф мекенине кайтаары менен камалаарын мурда эле болгогон. Ал бул тууралуу Лондондон журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айткан.
Аялымдын саламаттыгы жакшы болоору менен эле барам. Мени аэропорттон эле абакка жеткиришерин түшүнүп турам. Адвокаттарым менен сүйлөшүп, доо арыз менен кайрылса болобу деген суроолорду чечем. Мен эч жерден башка алка сурабайм.
Наваз Шарифтин кайтышын утурлай Лахордо анын Пакистан мусулмандар лигасы партиясынын 10,000 деген тарапташтары жүрүшкө чыгышты. Бийлик аэропортко барчу негизги жолдорду туруп, интернетти чектегенине карабастан, акцияга чыккандар аэропортту тегеректеп турушту. Жүрүшкө чыккандардын бири Мохаммед Аршат.
Мен бул жерге Наваз Шарифтин кайтып келишин кубаттап 8 сааттык жол басып келдим. Биз Наваз Шариф үчүн өмүрүбүздү бергенге даярбыз. Анын ордуна мени 10 жылга да камаса даярмын. Мен ал үчүн камалуудан коркпойм.
16 июлда жума күнкү жүрүштүн башында турган Пакистан мусулмандар лигасы партиясынын бир катар лидерлерине террорчулукка каршы мыйзамдын алгагында кылмыш иштери козголгону маалым болду. Мыйзамга ылайык өлкөдө жума күнү акцияларды өткөрүүгө тыюу салынган. Маалыматтарга караганда кылмыш иштери Наваз Шарифтин бир тууганы, учурда партияны жетектеп турган Шыгбаз Шарифке жана Шарифтен кийин өкмөт башына келген мурдагы премьер-министр Хаккан Аббасиге дагы козголду. Пенджаб провинциясынын ички иштер министри Шавкат Джавед террорчулук боюнча кылмыш ишинин козголгонун ката деп атады. Биз учурда ар кандай чараларды көрүп жатабыз, бирок шайлоого чейин эч ким камалбайт, деди ал. Сурамжылоолордун жыйынтыгына караганда 25 июлда өтчү шайлоодо бийликтеги Пакистан мусулмандар лигасы партиясы менен мурдагы крикет жылдызы Имран Хан башында турган Тарик-ин-Инсаф партиясы негизги атаандаштар болоору күтүлүүдө. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Аны Прагадан Руслан Калматов алып баруудамын. Эми кезек Адам базар түрмөгүндө. Кыргызстанда кыймылсыз мүлктүн баасы өстү. Бишкекте батирдин баасы өткөн жылдын ушул айына караганда 6,2%, Ошто болсо 12% өстү. Ал эми 105, 104 жана 308 сериясындагы 3 бөлмөлүү батирлердин баасы салыштырмалуу бир аз арзандады. Мамлекеттик каттоо кызматынын турак жайларды каттоо жана анализдөө бөлүмүнүн башкы эксперти Айдар Сукенбаев Азаттыктын суроолоруна жооп берип, мунун себептерин жана келерки жылдарга божомолдор тууралуу ой бөлүштү. Сукенбаев менен кабарчыбыз Канымгүл Элкеева маектешкен.
Айдар мырза, мына кыймылсыз мүлктүн баасы өскөн айтылып атпайбы? Канча пайызга өстү? Суроо талап кайсы түрүнө көбүрөөк болуп атат?
Былтыркыга салыштырмалуу быйыл могу июнь айында 5 айда 6,1-6,2% өстү батирлердин баасы. Ал эми могу 2018 жыл январына салыштырмалуу өскөн деле жок. Инфляциянын деңгээли менен улуттук валютанын долларга болгон катнашы негизинде анча деле өзгөрүү болгон жок. 1,2% төмөндөдү да негизинен батирлердин баасы. А так негизинен 105-сериядагы 3 комнаттуу батирлер, 308, 104 индивидуалдык типтеги 3 бөлмөлүү батирлердин баасы кичине арзандады. Бирок арзандады дегенде өтө кескин эмес.
Салыштырмалуу гана бир аз.
Салыштырмалуу гана бир аз гана, бирок былтыркыга салыштырмалуу быйыл 6,2% өстү.
Адатта жай мезгилинде баалар салыштырмалуу арзаныраак болуп же бир калыпта туруп калчу да, алып сатуу дагы солгундап калчу эле. Баалардын өсүшү эмнеге байланыштуу болушу мүмкүн?
Жайында негизинен бул элдер каникул, эмгек өргүү болуп, негизинен кыймылсыз мүлктүн сатып алуу, сатуу келишимдердин саны да азайчууда. Эгерде январь айында Бишкек шаарында 989 батир сатылса, февраль, март, апрель, май, июнь 1,100 тегерегиндеги батирлер сатылып атат да, жайында азайган жок. Ошол мына бул апрель, марттагылардын катарындагы эле ошол сандагы батирлер сатылды. Демек бул батирлерге болгон муктаждык бар болуп атат да.
Сиздердин анализге караганда көбүнчө кайсы батирлерге суроо талап жогору болуп атат?
Саны боюнча азыр индивидуалдык типтеги батирлердин саны көбөйө баштады. Мурда бардык сатылган батирлердин санынын 10-15% түшсө, азыр 45% ошол индивидуалдык типтеги батирлер болуп калды. Алардын баалары да өсүп атат. Былтыркыга караганда Бишкек шаарында 6.2% өстү, Ош шаарында 12% өстү батирлердин баасы. Эмне менен мындай түшүндүрүлөт? Негизинен азыр баягы эмгек мигранттарынын тапкан маянылары былтыркыга салыштырмалуу 14% өстү деп Улуттук банк берип атат. Демек ошол биздин эмгек мигранттарынын которгон акчаларынын саны да көбөйүп атат. Экинчиден Евразиске киргенде курулуш материалдары таможнядан баягы салык таможнясынын пайызы дагы мурдагыдай болбой калды. Демек жанагы курулуп аткан үйлөрдүн бааларынын баасы дагы кичине баягы азайтып болуш керек. Ошонун негизинен азыр саны көбөйүп атат сатылган батирлердин.
Ал эми келерки айларга, жылдарга прогноз барбы? Кандай болушу мүмкүн?
Мынабул күз айларына караганда дагы өсөт. Былтыркыга караганда ар бир айда 1.04% өсүш бар экен да. Эгерде ушул инфляциянын 0.1% деп атпайбы, ошол 0.1% сакталса, доллардын курсу ушул 68 боюнча турса, саясий абал туруктуу болсо, анда жылдын аягында 10-12% өсүш болот январга караганда, былтыркыга караганда. Ошондой анализ бар, анан мындай талдоо жүргүзүп прогноз жасап келем 2005-жылдан берки бүгүнкү күндө. 2005-тен 2014-жылга чейин, 2013-жылга чейин бир экономикалык цикл болгон. Биринчи максимуму 2007-жылы, экинчи максимуму 2013-жылы болгон. Биринчи экономикалык цикл 6 жылды түзгөн. Ал эмне дегенди түшүндүрөт? Өсүш, анан кайра төмөндөө, депрессия, анан кайра өсүш, кайра пикке чыгып, анан кайра төмөндөйт. Анан 2014-тен баштап 2014, 15, 16 түшкөн рецессия болуп, анан азыр ошо депрессия болуп келатат. Азыр 17-18 баамдоом боюнча, прогноз боюнча 2019-жылы экинчи экономикалык циклдын пик максимуму чыгат да. Менин болжолум боюнча 940 долларга чейин жетиши күтүлөт чарчы метрдин баасы. 2018-жылы болсо 770 долларды түзүшү күтүлүп атат да.
Демек азыр жаңы курулуп аткан, салынып аткан үйлөрдүн дагы чарчы метри кымбаттап аткан экен да анда,
э? Чарчы метрлери кымбаттап атат. Үч бөлмөлүү индивидуалдык типтердики былтыркыга салыштырмалуу арзаныраак да, 2017-ге караганда. Бир бөлмөлүү, эки бөлмөлүүлөрдүкү дагы эле берки 2017-жылга салыштырмалуу баасы өскөн көрүнүп турат.
Бул суроо талап канчалык жогору болгонуна дагы байланыштуу болсо керек.
Негизинен адамдардын эме деп коет го платежеспособность төлөм жөндөмүнө жараша да, ошондо биринчиден. Анан экинчиден, негизинен шаарга жана жаш студенттер, жаш үй бүлөлөр көбүнчө миграция болуп келип атпайбы? Анан аларга башында ошол бир же эки бөлмөлүү кандайдыр бир ылайыктуу болуп эсептелет болуш керек да, баасы жагынан дагы, анан чарчы метр жагынан дагы. 4 бөлмөлүү, 5 бөлмөлүүлөр болсо ал кандайдыр билбейм, аларды кийин сатканга да кыйын болот. Анан алардын сатып алуу, сатуу келишимдери да астан да.
Жер тамдардын баасы кандай болуп атат? Аларда да мындай өзгөрүү, өсүш барбы же?
Жер тамдагылардын баасы көп, мен аларды талдабайм, анткени себеби негизинен алар жанагы курмушту баалабайт, ал жанагы жер тилкеси баалынат да. Жер тилкеси кайсы жерде жайгашса, ошого жараша болот. Мисалы, мынабул биздин Акумбаева, Чапаева деген бөлүк бар. Ошол жерде чарчы метри үйдү эсептебейт, ал ошол участок жер тилкесин эсептейт. 40 000 доллар деп атат да. Эсептей бериңиз, 4 сотук болсо 160 000 доллар да. Жер тандар. Негизинен быйыл мына 5 айдын ичинде жер тамдардын тарчыны $500 сүздү. Энди бул орточо эсеп менен алганда Эки эсеп менен алганда 80 чарчы метр болсо үйлөр, үч бөлмөлүү, анан кухнясы менен эсептеп ошенткенде 80 барат. Ошондо $40,000 болот да, 40,000 жогору.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн уктуңуз. Прагадагы студияда Руслан Калматов болду. Аман туруңуз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги уктуруусу соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.